La Radio România Actualități începe acum Jurnal Militar cu Cristi Dumitrașcu. Bună dimineața, ce ai pregătit pentru astăzi?
Bună dimineața, Cătălin Gomboș, și ție și ascultătorilor. Emisiune plină cu două evenimente importante în această săptămână: Comitetul Militar NATO și reuniunea de la Ramstein, despre care deja avem ecouri negative din partea Rusiei, și în afară de asta, toate cele pe care le știți, rubrici fixe și care aduc lucruri de actualitate militară. Mulțumesc, Cătălin!
Ascultați Jurnal Militar la Radio România Actualități.
Bună dimineața, Cristian Dumitrașcu sunt, vă aduc o nouă producție marca Ora Armatei aici la Radio România Actualități. Spuneam despre cele două evenimente majore ale săptămânii, Comitetul Militar NATO și reuniunea de la Ramstein, pe care Moscova a catalogat-o ieri drept o provocare și o escaladare periculoasă. Reuniunea aliaților occidentali împreună cu cei ai Kievului în Germania, axată, iată, această reuniune pe ajutoare militare pentru Ucraina. Vom avea și un interviu extins cu generalul în rezervă Cătălin Tomescu la subiectul săptămânii, pe marginea lucrurilor care s-au discutat și la Ramstein și în Comitetul Militar NATO, apoi actualitate militară, misiuni internaționale și, spre final, vă spuneam, generalul Cătălin Tomescu. Începem cu Vama, copilul care merge către mare. Rămâneți cu noi, revenim! Dimineața, încă o dată, Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Într-adevăr, copilul care aleargă și nu care merge, mai greu cu alergatul dimineață. Noi mergem mai departe la rubrica de actualitate pe care a editat-o, a realizat-o în această săptămână Alina Sonia Raicu.
Actualitatea militară.
Prima sesiune din acest an a Comitetului Militar NATO în formatul șefilor apărării a avut loc la Bruxelles sub conducerea amiralului Rob Bauer, președintele Comitetului Militar. România a fost reprezentată de generalul Daniel Petrescu, care împreună cu ceilalți șefi de state majore din țările aliate au analizat războiul din Ucraina, provocările actuale de securitate și posibilitatea dezvoltării unor capabilități militare. La reuniune au fost prezenți și comandantul suprem al forțelor aliate din Europa, generalul Todd Walters, comandantul Comandamentului Aliat pentru Transformare, generalul Philip Lavinie și secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană. Comitetul Militar NATO este cea mai înaltă autoritate militară în cadrul organizației și are rolul de a furniza recomandări Consiliului Nord-Atlantic privind modalitățile în care alianța poate răspunde la provocările globale de securitate. Reuniunea s-a desfășurat într-o perioadă critică pentru securitatea euroatlantică, a declarat în deschiderea dezbaterilor secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană.
Our world is a different place than it was just a year ago. The rule-based international order.
Lumea noastră este diferită față de cum era cu un an în urmă. Regulile de bază ale ordinii internaționale se confruntă cu mari provocări. Este în joc securitatea noastră. Democrația este atacată și sunt afectate economiile și popoarele noastre. Cu aproximativ un an în urmă, președintele Putin a pornit propriul război pentru a prelua controlul Ucrainei și pentru a lua libertatea oamenilor, dar a subestimat priceperea și curajul poporului ucrainean, forțele armate și conducerea ucrainene. A subestimat unitatea noastră și solidaritatea noastră cu Ucraina. El a subestimat reacția țărilor noastre. Am furnizat o asistență fără precedent pentru a susține dreptul Ucrainei de autoapărare.
La Ramstein, în Germania, a avut loc vineri 20 ianuarie o reuniune crucială pentru Ucraina în care 11 țări au anunțat continuarea sprijinului pentru susținerea războiului de apărare împotriva Federației Ruse. Întâlnirea a avut loc pe fondul solicitărilor Ucrainei de accelerare a livrărilor de arme occidentale, cererea principală fiind pentru tancuri grele. Marea Britanie și Polonia au declarat că vor trimite un escadron de tancuri Challenger 2 și o companie de Leopard. România a fost reprezentată de șeful statului major al apărării, generalul Daniel Petrescu, și de ministrul Angel Tâlvăr, care a menționat în exclusivitate pentru Radio România Actualități care sunt întâlnirile imediate la nivel de alianță la care va participa.
Este o inițiativă a secretarului american al apărării, al domnului Lloyd Austin, și anticipez o continuare a sprijinului internațional pentru Ucraina și acest lucru este considerat și de mine și de către colegii mei din minister ca fiind o atitudine importantă nu doar pentru poporul ucrainean, ci și pentru întreaga comunitate internațională. România a participat la toate aceste reuniuni. După Ramstein, săptămâna viitoare, eu voi merge pentru o întâlnire bilaterală cu noul ministru al apărării din Germania, urmând ca în săptămâna următoare întâlnirii mele să mă deplasez probabil la Bruxelles, unde vom avea în alt format discuții pe aceleași teme.
Ministerul Apărării Naționale a donat Armatei Republicii Moldova echipament medical în valoare de 7,3 milioane de lei, conform unui contract semnat de cele două state în scopul creșterii măsurilor de sprijin pe care țara noastră le acordă statului vecin. Astfel au fost donate viziere, ochelari și mănuși de protecție, măști chirurgicale și de protecție. Bunurile au fost transportate de la Centrul de Logistică Medicală și de la Depozitul Sanitar Nord Sebeș la punctul de control trecere frontieră Leușeni-Albița. Operațiunile de export și predarea bunurilor s-au desfășurat cu sprijinul Companiei Naționale Romtehnica. Concursul Național de Inovare Patriot Fest și-a desemnat câștigătorii în cadrul unei gale desfășurate miercuri la Cercul Militar Național. Competiția ajunsă la a cincea ediție este organizată de New Strategy Center în parteneriat cu Ministerul Apărării Naționale și cu alte instituții din domeniul apărării și securității naționale. Au fost selectate și premiate cele mai interesante, funcționale și utile proiecte. La categoria Sisteme Autonome, Ministrul Apărării Angel Tâlvăr a înmânat amânat premiul întâi lui Bogdan Gașpar pentru proiectul Helicopter Berry și a felicitat pe concurenți pentru modul în care contribuie la procesul de inovare în domeniul securității naționale. Forțele navale române au fost solicitate pentru a oferi sprijin în cercetarea elementului de muniție depistat duminică 15 ianuarie în zona Periboina-Săcele. În urma analizei realizate la fața locului de către reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea, obiectul a fost identificat ca fiind un motor de start de la o rachetă. În acest sens, statul major al forțelor navale precizează că elementul descoperit nu conține materiale pirotehnice sau periculoase și că acesta este un tub al unui motor de start de la o rachetă antiaeriană Solaire de tip 57E6, lansată de un sistem de rachete antiaeriene de tip Panzer S1, produse în Federația Rusă, care cel mai probabil, pe timpul desfășurării acțiunilor militare recente din zona de nord a Mării Negre, a căzut în mare și a fost adus de curenții maritimi în zona litoralului românesc. De asemenea, statul major al forțelor navale menționează faptul că acest tip de elemente de muniție nu se află în dotarea forțelor navale române și este specific forțelor implicate în războiul ruso-ucrainian. Având în vedere caracteristicile acestui tip de rachetă și frecvența utilizării în cadrul acțiunilor de luptă, este posibil ca în perioada următoare curenții marini să mai aducă astfel de elemente componente în proximitatea zonei costiere a României sau a altor țări riverane, fără ca acest lucru să reprezinte un pericol. Însă recomandarea pentru cetățenii care observă astfel de elemente de muniție este să nu se apropie de obiectele descoperite și să anunțe de urgență autoritățile competente.
Jurnal Militar Radio România Actualități, 9:16, înainte de a trece la următoarea rubrică. Vă reamintesc că va fi un interviu pe care mulți dintre dumneavoastră l-au și cerut pe paginile noastre de Facebook și pe mail. Repetarea, iată, nu neapărat a interviului, ci a prezenței în studio a generalului Cătălin Tomescu. Iată, vine încă o analiză excelentă despre ce se întâmplă și ce a fost săptămâna aceasta. Comitetul Militar NATO și reuniunea de la Ramstein. Pentagonul consideră că furnizarea de tancuri Abrams Ucrainei nu are sens în acest moment. Germania a lăsat de înțeles că va accepta să trimită tancurile sale Leopard numai dacă Statele Unite vor face același lucru. Vom mai reveni cu încă o schemă foarte interesantă pe care ne-o va aduce Radu Dobrițoiu despre ce furnizează Statele Unite Ucrainei în perioada următoare. Deocamdată vin veștile din locurile, nu doar din teatrele de operații, din locurile unde se află militari români în misiuni internaționale. Gabriela Saxa și Violeta Proșa au realizat rubrica.
Misiuni internaționale.
În Polonia, militarii detașamentului de apărare antiaeriană Sky Guardian, structură generată de batalionul 288 apărare antiaeriană Milkov din Focșani, acționează în cadrul grupului de luptă în vederea asigurării prezenței înaintate consolidate pe flancul nord-estic al Alianței. Dislocați în baza Bemovo-Piski, militarii au desfășurat în această perioadă un exercițiu de antrenament în teren de nivel baterie. Ofițerul de informare și relații publice al detașamentului, locotenent Cornelia Dumitru.
A fost al doilea exercițiu de acest tip. Ne-am concentrat pe pregătirea apărării împotriva unui eventual atac aerian inamic. Militarii au cercetat spațiul aerian, au estimat pierderile inamicului și pe cele proprii și au fost evaluați la finalul etapei de instruire.
Rămânem în Europa, mai exact în Bosnia, acolo unde militarii companiei Realtea, aflați în baza militară Camp Butmir, Sarajevo, îndeplinesc diferite misiuni, printre care și aceea de forță de reacție rapidă sau QRF. Personalul militar din Armata României, participant la misiunea EUFOR din Teatrul de Operații Bosnia și Herțegovina, se află sub comanda operațională a Comandamentului Forțelor Întrunite, general Ioan Emanuel Florescu. Despre ce înseamnă această forță de reacție rapidă, ne vorbește comandantul companiei Realtea, capitanul Aurelian Dumitru Ghivici.
QRF este o structură de reacție rapidă care acționează pe întreg teritoriul Bosniei pentru toate trupele dislocate în cadrul operației EUFOR. Este asigurată prin rotație și de către compania românească și înseamnă că acționează cu structuri din companie atât pentru patrulele românești dislocate în afara bazei, cât și pentru celelalte state care au forțe aici.
Coborâm în continentul african, acolo unde Armata României participă la misiunea MONUSCO de menținere a păcii sub egida Organizației Națiunilor Unite în Republica Democrată Congo, cu un număr de 7 ofițeri care încadrează atât funcții de ofițer de stat major, cât și funcții de observator militar. Din comandamentul misiunii situat în orașul Goma, analistul de informații, locotenent colonelul Justin Gavrilă.
De zeci de ani încoace s-au dezvoltat o serie de grupări militare în zona asta, inițial pornite ca mini-armate de autoapărare locală în luptele intertribale. Cu timpul s-au transformat în grupări care atacă pe scară mare triburile rivale, dedându-se la tot felul de jafuri, omoruri, și de aici a început implicarea Națiunilor Unite în această zonă. În total sunt peste 120 de astfel de grupări militare, unele mai mici, altele de-a dreptul mari, cu mii de membri bine înarmați, cărora nu le face față nici Armata Națională.
Mulțumesc, Gabriela Saxa și Violeta Proșa. Mergem mai departe. Spuneam mai devreme că vom vorbi despre ce hotărâri s-au luat la Ramstein și la Comitetul Militar al NATO, aici la Jurnal Militar, la Radio România Actualități. Ministrii apărării și șefii de stat major din 54 de state s-au întâlnit la Ramstein în Germania. La finalul reuniunii, secretarul american al apărării și șeful statului major interarme al armatei americane au susținut o declarație în care au precizat tipurile de armament furnizate de Statele Unite și de aliați, precum și faptul că acestea ar trebui să ajute Ucraina nu numai să apere, ci să-și elibereze teritoriile ocupate de ruși. Statele Unite livrează cel mai consistent pachet în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Apare și o știre pe site-ul oficial al guvernului american, o știre pe care a diseminat-o, a preluat-o Radu Dobrițoiu, ne spune mai multe despre tipurile de armament care vor fi livrate Ucrainei.
Cel mai recent ajutor pentru Ucraina anunțat de Statele Unite ale Americii este impresionant din punctul de vedere al tehnicii de luptă. Acesta este cel mai mare pachet de asistență de până acum. Pe scurt, în cadrul noului ajutor militar, Pentagonul a promis Kievului vehicule blindate și tehnică de luptă în valoare de 2,5 miliarde de dolari. Pentru prima dată, Statele Unite oferă Ucrainei transportoare pentru trupe Stryker. 90 de blindate de acest tip vor fi trimise Kievului, 20 dintre acestea dotate cu dispozitive pentru detonarea minelor explozive. Se adaugă 8 sisteme de apărare aeriană Avenger. Pachetul include încă 59 de vehicule de luptă pentru infanterie cu șenile Bradley, dotate fiecare cu un tun automat, și rachete antitank ghidate cu fir, cu efect devastator pentru orice tip de blindat. În războiul din Irak, în operațiunea Furtuna Deșertului, aceste vehicule au distrus mai multe tancuri inamice decât tancurile americane angajate în lupte. Alături de ajutorul precedent, Ucraina va primi în total 109 vehicule blindate Bradley. Pachetul de asistență anunțat de Pentagon include și 53 de vehicule blindate MREP, protejate la ambuscade, rezistente la explozia minelor. Sunt oferite și 350 de blindate ușoare Humvee, plus 40 de vehicule tactice pentru transportul munițiilor și posturi mobile de comandă. Pe listă se află și rachete pentru platformele terestre de artilerie HIMARS și pentru sistemele antiaeriene NASAMS. Pachetul de asistență include 2000 de rachete antiblindate, echipamente pentru demolări și eliminarea obstacolelor, rachete antiradar, muniție de artilerie de precizie, dispozitive de vedere pe timp de noapte, proiectile pentru obuziere și milioane de cartușe pentru armamentul ușor de infanterie. De la anexarea ilegală a Crimeei de către Federația Rusă în 2014, Statele Unite s-au angajat cu aproape 30 de miliarde de dolari pentru asistența și securitatea Ucrainei.
Mulțumesc, Radu Dobrițoiu. Ascultați Jurnal Militar aici la Radio România Actualități. Status quo urmează, după care interviul pe care l-am anunțat și la început cu generalul Cătălin Tomescu.
Thank you.
Jurnal Militar Radio România Actualități, am revenit în direct. Am vorbit și la început despre cele două reuniuni din această săptămână, despre asistența consistentă a Statelor Unite pentru Ucraina. Săptămâna aceasta, potrivit mai multor oficiali americani care au vorbit sub rezerva anonimatului, The New York Times a făcut publică intenția administrației Biden de a oferi acest ajutor și mai mare Ucrainei pentru a lovi peninsula Crimea, anexată ilegal în 2014 de către Rusia. Reprezentanți de la Casa Albă argumentând că din punctul lor de vedere nu există nicio schimbare. Crimea aparține în continuare Ucrainei. În urma celor scrise de New York Times, purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, a reacționat avertizând că aceasta ar însemna escaladarea conflictului și a sugerat Kievului să accepte poziția Moscovei și să ia loc la masa de negocieri. De atunci și până acum, Peskov a reacționat și după reuniunea de la Rammstein, care, după părerea lui, este o escaladare și mai mare. Prin decizia de a oferi Ucrainei transportoare blindate Bradley, se poate ajunge la o rupere a legăturii terestre dintre Crimea și Rusia, iar această perspectivă ar putea conferi Ucrainei un avantaj semnificativ într-o eventuală rundă de negocieri. Invitat la subiectul săptămânii este generalul în rezervă Cătălin Tomescu. După apariția schimbului de poziții între oficialii americani și cei ruși, am abordat pe larg această temă.
Subiectul săptămânii.
Domnule general, bună dimineața, bine ați venit la Jurnal Militar.
Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
Mai devreme decât ne-am propus, ne vedem din nou la radio, pentru că evenimentele ne obligă și iată că s-au confirmat foarte rapid câteva dintre afirmațiile dumneavoastră făcute la începutul anului, în ultima ediție din 2022. Federația Rusă are acțiuni care să ne îngrijoreze și apoi o să vorbim și despre, iată, prima confirmare că e posibil ca Statele Unite să facă mai mult decât au făcut până acum pentru Ucraina.
Spuneam atunci că mobilizarea, chiar și parțială, nu s-a decretat degeaba. Multă lume a crezut, și pot să zic pe bună dreptate, n-aș acuza de neștiință sau de ceva, că mobilizarea a fost făcută ca să reziste în fața ofensivei armatei ucrainene. Nu. Mobilizarea a fost făcută ca să reia inițiativa și să-și atingă obiectivele, chiar și parțiale, dacă nu alea inițiale, strategice. În sensul că, aducem aminte că după vreo 6 luni de zile, undeva august, iulie-august, armata ucraineană a preluat inițiativa și a trecut să desfășoare acțiuni ofensive pe zona Donbas și pe zona Fluviului Dnepr, în dreptul Crimeei și a orașului Kherson. Și atunci rușii au zis, nu e bine. Nu avem forțe să rezistăm. S-a declarat mobilizarea parțială odată ca să stabilizeze frontul și să treacă ea la ofensiva, adică să preia inițiativa. De-aia am spus că
deci nu a fost nici pe departe cântecul de lebădă, așa cum decretau.
Nici vorba. Păi înseamnă că cine a considerat asta, nu e vorba de neștiință, dar ca militar și care asta am făcut 40 de ani, am citit despre ei din diferite motive și le-am studiat mentalitatea și capacitatea de luptă, noi trebuie să avem o privire asupra mentalității lor, nu asupra ceea ce cred de noi. Nu trebuie să judecăm cu sufletul. Războiul nu se duce cu sufletul. Adică se duce cu sufletul ca moral, dar ca general nu trebuie să fii sufletist la război. Nu trebuie să fii realist cu picioarele pe pământ și să studiezi și să-ți respecti inamicul. Inamicul în situația asta este Federația Rusă, iar mentalitatea lor, ne mai vorbim de Putin în sine cu educația caghebistă, n-ai cum să crezi că el poate să se dea bătut așa ușor. Privitor la sprijinul de către Statele Occidentale și în principal Statele Unite ale Americii, sunt 3 elemente. America nu se dezice, a fost invitat Zelenski și acolo și a avut un mesaj către poporul american, poporul ucrainean, Federația Rusă și chiar la nivel global, inclusiv asupra organizațiilor internaționale, noi îi sprijinim în continuare. 2. Armata ucraineană, în condițiile în care Federația Rusă reia acțiunile ofensive, nu poate să mai reziste. Le trebuie mijloace antieriene, Patriot și altele decât Patriot, că Patriot se învață greu.
E scump
și se învață greu, pentru că e foarte tehnologizat. Nu e ca un pistol, în 5 minute să te învăț ce să faci, cum să-i linia de ochire și cum să tragi. E revenind, Patriot, dar și alte mijloace pentru a interzice operații aeriene majore din partea Federației. A doua, interdicție navală, să nu le vină ideea să reia ofensiva asupra malului nordic al Mării Negre, respectiv Odessa, sau undeva într-un spațiu între Crimea și gurile Dunării. Și 3, mijloace blindate, tancuri și alte mijloace pentru executarea operațiilor de apărare sau ofensive, executarea manevre, cum zicem noi. Pentru că altfel nu cuceresc. Ținând cont că ucrainenii au avut ca, și au ca obiectiv să-i dea afară pe ruși, pe aia nu poți să o iei cu aruncând bombe. HIMARS-ul, da, neutralizează destul și trebuie să ai forțe de manevră. Prin urmare, americanii odată au demonstrat că îi sprijină în continuare și alte state din Europa care îi sprijină cu mijloace blindate și cu mijloace aeriene, tocmai în acest scop, odată ca să reziste și odată să-i ajute să-și ducă la îndeplinire obiectivele lor.
Vă întrebam și atunci și vă întreb și acum, deja retoric, ce se fac ucrainienii cu trupele? Pentru că, bun, au fost până acum sprijiniți cu tehnică. Iată că ceea ce intenționează americanii confirmă cumva ceea ce noi vorbeam, că totuși s-ar putea să fie nevoie să intervină cu trupe.
Asta e o decizie politică majoră, vă dați seama, ca să vă răspund la întrebare. Singurul stat care avea forța politică și militară necesară ca să treacă direct în sprijinul Ucrainei cu trupe sunt doar Statele Unite. Nu vreau să diminuez puterea țărilor din Europa sau din Europeană, gen Anglia, Franța, Germania, dar vă spun eu, istoria post-războirece a demonstrat. Primul război din Golf, Desert Storm, în 1991, 2001 Afganistan, 2003 Irak, Bosnia-Herțegovina, Kosovo, fosta Iugoslavie, Balcanii de Vest, dar vă ceți aminte, din 95 până în 99 Kosovo. În toate aceste conflicte, prima dată ca să pună ordine și să cucerească teritoriu, au fost Statele Unite sprijiniți pe aici, pe acolo, de câțiva aliați. Unii cu avion, Marea Britanie cu mai mult. În Desert Storm, în 1991, Franța a fost cu legiunea, cu o divizie franceză, dar la celelalte mult mai puțin. Prin urmare, coaliția asta de interese s-a conturat întotdeauna pe umerii americanilor. Libia, la fel, după ce s-a lăsat Franța, Statele Unite, de fapt, au condus atunci operația aeriană, numai că era sub steagul francez coaliția, după care l-a luat NATO. Siria, iar o coaliție. Toate în jurul americanul ăsta, 1 și 2, toate împotriva unui adversar care, din punct de vedere al puterii militare, nici nu se compară cu puterea Federației Ruse, capabilitate nucleară și așa mai departe. Armata irachiană s-a apropiat puțin, dar oricum departe de federație. Prin urmare, numai Statele Unite și dacă ei ar face treaba asta și s-ar lua această decizie politică, probabil ar fi și alte țări care ar sprijini într-un fel sau altul cu structurile sau capabilitățile pe care le-ar cere americani.
Nu va mai fi însă vorba atunci de activarea articolului 5, având în vedere că America ar merge singură pentru început.
Nici vorba, nici vorba. Nu uităm, articolul 5 e pentru NATO. Exact. NATO, nefiind atacat, nu cred că se va atinge vreodată consensul la nivelul Consiliului Atlantic ca NATO să intervină în sprijinul Ucrainei și împotriva Federației Ruse, fără ca Federația Rusă să atace deliberat o țară NATO. Dacă nu se întâmplă așa ceva, nu cred că va fi consens. Prin urmare, numai o coaliție, încă o dată, în jurul Statelor Unite, singura țară care cred eu că ar putea să facă asta dacă se ia o decizie politică în acest sens.
Și dacă această coaliție este formată din state care sunt deja în NATO, nu se consideră de către
steagul coaliției.
Am înțeles.
Afganistanul, de exemplu, a fost o misiune care după invazia americană a trecut sub patronajul NATO și a zis ISAF. În Irak, în 2003, invazia a fost făcută de americani. Știți, când au spus că există arme nucleare, nu știu, și trebuia să-l dea jos pe Saddam, a fost făcută de Statele Unite cu țări, tot NATO era acolo. Dar numai că steagul era al SUA, era al coaliției. NATO în Irak, vă spun că am lucrat acolo, chiar am fost ultimul general român în Irak. NATO avea un oficiu în Bagdad, condus de un general de două stele, care era oficiu NATO în relația cu armata. Dar n-avea treabă cu coaliția de forțe, pentru că coaliția de forțe era condusă de americani. La vremea respectivă era generalul Odiernu, comandantul suprem al tuturor forțelor, mă refer al comandamentului multinațional. Actualul ministru al apărării din Statele Unite, generalul Lloyd Austin, pe vremea aia era comandantul corpului 18 armate, era în teatru, comandantul corpului de manevră din Irak. Deci nu, coaliția merge după concepția de organizare și de ducere acțiunilor de luptă a statului lider care o organizează și care a preluat inițiativa. Ce țări sunt NATO sunt acolo, e cu totul și cu totul altă treabă.
De fapt, vroiam să ajung aici. Această schimbare de paradigmă și schimbare de steag, precum a spus, poate evita pericolul nuclear de care s-au ferit până acum aliații NATO?
Domnule, sunt mai multe variante. Uite, da, nu mă așteptam să puneți întrebarea asta. Poate să escaladeze în multe direcții. O intervenție în forță sub o conducere a unui stat, o coaliție să intervină în sprijinul Ucrainei împotriva Federației Ruse. Odată, vor folosi baze de plecare din teritorii NATO?
Da.
Pe dar rușii poate să interpreteze într-un fel chiar atac
exact.
NATO. Cu toate că nu e adevărat, încă o dată, politic nu e, conducerea rămâne la coaliție. Asta e una. Doi. Sigur, dacă intervine o forță de genul Statelor Unite, războiul se va termina destul de repede în defavoarea rușilor. Și aici asta atrage după sine reacția Moscovei, care poate să fie și inclusiv cu folosirea armelor nucleare, tactice, dacă nu și strategice. De asemenea, poate să schimbe coeziunea, solidaritatea la nivelul Uniunii Europene, chiar și la nivelul Alianței. să zică, domnule, stați așa că nu ne-a fost vorba așa, asta nu ne-a atacat. Sprijinim cu bani, cu tancuri, sprijinim cu avioane, sprijinim cu Patriot, sprijinim cu ce vreți voi, cu hrană, cu tot. Dar de ce să ne băgăm noi în război? Că nu e, e nedrept războiul ce se întâmplă, de ce să ne băgăm? Și asta e un element important, pentru că ar atinge exact obiectivele lui Putin în sine, ca maestru în război hibrid. Dezorganizarea, producerea de neînțelegeri, producerea de contradicții, puncte de vedere diferite la nivelul organizațiilor NATO și UE. Un alt curs de acțiune ar fi intervenția sau poziția Chinei. Gândiți-vă, președintele chinez, domnul Xi, când a fost Medvedev acolo, a avut două mesaje. Unu, e bine să vă așezați la negocieri, nici nu vă gândiți de folosirea armei nucleare, că nu...
Deci țin cont, până la urmă, rușii de asta?
Altfel, nu e problema de ruși aici. Problema e că dacă s-ar întâmpla asta, nu poți să știi ce reacție o să aibă chinezii. Zice, de ce v-ați băgat voi? Stai că dacă săriți, voi să ajutați pe ăștia, s-ar putea să găsească sau nu, s-o spun niciodată, da. Nu știu dacă i-ar ajuta sau nu. Problema e că va schimba clar și poziția Chinei. Poate să fie de maniera. Păi bine, mă, voi, când ați început ăsta războiul, mi-a zis să stau deoparte, să nu sprijin cu armament, cu astea și cu astea. Și eu am făcut-o. Păi voi acum ce faceți? Dau un exemplu. Bine, e mic, e de la baza piramidei.
Da.
Dar e înțeles ascultătorul, adică, ca să concluzionez, că așa putem vorbi mult.
Sigur.
Ideea e cu asemenea decizie politică de intervenție directă în sprijinul Ucrainei poate duce la o escaladare multidimensională a conflictului, începând de la război nuclear în jos, la multe soluții, să spun așa. Oferă câmpuri largi de interpretare din partea oricălui analist militar sau politic.
Probabil cea mai bună, cea mai frumoasă piesă prezentă la Eurovision, Zdob și Zdub și frații Adahov, și o pledoarie pe care au făcut-o în fața lumii pentru înfrățirea celor două popoare surori, să zicem, da, frați, România și Republica Moldova. Revenim la partea a doua a interviului cu generalul Cătălin Tomescu, a doua parte în care am dezbătut posibilitatea schimbării datelor de până acum ale confruntării dintre Federația Rusă și Ucraina. Pentru prima dată se vorbește pe surse chiar despre intervenția trupelor americane ca sprijin în confruntarea pentru Crimea. În câteva secunde vă invit să ascultați.
Numai de la interese politice, conjuncție, consultanță, decizie comună cu alte țări din UE sau din NATO, anumite interese pe care nu le știm, pentru că le au numai jucătorii globali. Știe că la diferență între oamenii bogați și noi, oamenii care nu suntem bogați. Școliți, dar nebogați. Nu poți să ai judecata ce-ai face la Burj Al Arab, din Dubai, hotelul ăla de 7 stele, că noi n-am fost acolo niciodată, că n-am avut bani. că acolo costă 3.000 de euro să dorm o noapte și eu nu dau banii ăștia. Așa e și cu asta. Țările care joacă la nivel global au concepția lor la nivel geopolitic. Nu poți să o judești tu ca român, că nu ești el. E și modul de ducere a războiului. La fel îl interpretează un geal american cu educația lui și cu școlile lui și altfel un geal român sau polonez care noi. Aici nu e vorba, considerați că suntem la fel de deștepți, la fel vechime, la fel tot. Mentalitatea de abordare diferită datorită capabilităților diferite pe care le avem. Noi ducem, am dus războaie și ducem într-o anumită conjunctură cu anumite capabilități și am obținut sau nu am obținut ceva și noi și polonezii și alții din zona asta, păcând ei au dus războaie și astea poform mentalitățile lor și istoriilor de 300 de ani.
Noi am dus războaie de apărare, ei au dus...
Absolut, absolut. Și nu numai, nu neapărat de tipul de război, e important ce ați spus. Nu, e vorba și de capabilități, e vorba de mentalitate, sigur. E vorba de atitudine, de cum pleci. E ca între doi copii, unul care a făcut sport de contact și altul care a făcut atletism sau un not. Comportamentul lor social este diferit datorită atitudinii și a mentalității amândoi fiind buni sportivi. Revenind la întrebare, am vrut doar să fac puțină deschidere pentru bună înțelegere a fenomenului. Factorul politic, am discutat niște elemente care nu depind de noi și le știu numai ei, doar le bănui sau... Am trecut peste el. Al doilea element care l-a declanșat din punctul meu de vedere o intervenție e faptul că Putin, dacă ar avea succes ofensiva, Putin să nu știe unde să se oprească, în sensul să se ducă, să treacă prin spadă și prin foc toată Ucraina, să ajungă la granița de vest a Ucrainei, de să ia și Lvovul, să ia tot. E, dacă nu știe unde să se oprească, bă, dați seama, asta l-aduce morți și răniți, victime în rândul populației civile, vorbesc, lăsând militarii, de ambele părți, dar numai că pentru Ucraina ar fi imens, ceea ce înseamnă că din punctul meu de vedere, Congresul American, la cererea șefului Pentagonului de a trece în sprijin direct pentru armata ucraineană, ar exista posibilitatea să fie aprobat. Dacă Putin s-ar opri la limita republicilor, face și vorbire că se dorește să-și apere propria etnie și regiunile deja acum declarate pentru Federația Rusă Stalei Ruși, pentru poporul Stalei lor, dacă s-ar opri acolo, ceea ce pentru el cred eu că va fi destul de convenabil ca ieșire din război, nu cred că va atrage această intervenție. Dacă nu se oprește și se va duce, cum spuneam, la războiul total, până în pânzele albe, inclusiv să-i treacă pe-n cap să atace Moldova, de exemplu, care nu e stat NATO și UE, ca să facă juncțiunea cu Trenția și așa mai departe, asta ar putea declanșa un proces decizional în Statele Unite la Washington, care să-i facă pe american să intervină, fără doar și poate. Și al treilea lucru pentru care ar trece direct până să se ia decizia la nivel NATO absolut de consens, ar fi ca rușii să nu cumva să treacă în situația în care n-ar câștiga și n-ar avea succes pe câmpul de luptă, ca să obțină succesul și să revină la inițiativă, să folosească arma nucleară tactică, care la ei doctrinar nu înseamnă o trecere la război nuclear, înseamnă doar o folosirea unei capabilități semnificative de distrugere uriașe care să-i ajute să-și atingă un obiectiv militar. Deci revenind, în situația în care s-ar întâmpla așa ceva, nu le-ar ieși acțiunile ofensive, chiar ucrainienii ar da peste cap și rușii ar decide, federația ar decide să folosească arma nucleară tactică, iar o consider al treilea element care i-ar da gir Congresului Statelor Unite să spună, domnule, stați că ați schimbat cărțile, deja ați luat o decizie politică la majoră, treceți la armament nuclear, prin urmare trebuie să o oprim aici, că după aia de aici e doar un pas până la războiul nuclear total, cel cu armele și cu capacități strategice.
Deci iată că această schimbare de paradigmă nu rezolvă acest caz. Intră America singur sau intră NATO, tot e pericol nuclear.
Îl accelerează. Nu-i vreo de rezolvă, nu rezolvă nimic. Ce poate să rezolvă? Decât oprire, pacea, încetarea focului măcar, încetarea ostilităților, atât. Numai că accelerează o decizie. De ce spun asta? Pentru că eu cunosc forța și capabilitatea atât cât pot să știu eu și la câte experiență am eu după 25 de ani de NATO, care am trăit cu el, vorba aia, așa am crescut. Accelerează procesul, pentru că soluționarea pe teren a liniei frontului va fi clar mult accelerată datorită puterii de luptă și capacității de luptă ale armatei americane.
Putem în finalul interviului să previzionăm dacă se va întâmpla această intervenție cu trupe a americanilor pentru Crimea?
Domnule sincer, încă o dată, nu vorbim cu sufletul aici, vorbim tehnic. Mie mi-e teamă de o astfel de decizie dacă se va lua. Eu sper să se ajungă fără, să se rămână la un sprijin tehnic, echipament financiar, material, moral, politic, cum vreți dumneavoastră, dar să nu se intervină de către o superputere sau un grup de țări occidentale, ca să le zic așa, ca să nu folosesc termenul NATO, să nu se creeze confuzii, să facă o coaliție de țări occidentale care să intervină direct. Încă o dată, nu vorbim cu sufletul, vorbim tehnic. Părerea mea că urmările pot fi devastatoare și n-aș vrea să ajung acolo. Aș prefera o soluție diplomatică fără această intervenție. Părerea mea, încă o dată.
Mai vin cu o întrebare, deși am zis că este finalul interviului. Păi nu acolo ajungem dacă oricum știm că rușii se pregătesc și au trecut la mobilizare și este posibil, așa cum bine ați spus dumneavoastră, să ajungă și până la Berlin ca în al doilea război mondial?
Păi da, rușii nu se vor bate, dar trebuie să ajungă la discuții care ar fi linia de conveniență pentru oprirea ostilităților din partea lor, care eu sunt convins
că... Păi și putem avea încredere?
Cele patru republici, păi niciodată nu poți să știi după începerea războiului dacă poți avea încredere, măcar trebuie să încerci, măcar trebuie să ajungi la discuția aia. Și eu cred că ei ar fi mulțumiți cu ce au acum, Crimea, legătura terestră între Federație și Crimea și cele am patru înțeles. Republici care le-au declarat ale lor deja. Încă o dată, bine rău, nu asta e subiectul. Subiectul e că eu cred că ar fi mulțumiți cu asta și atunci trebuie cumva să se obțină și un acord în partea liderilor sau liderului ucrainean și a poporului, ca și ei să treacă la discuții, pentru că altfel se distruge total țara. Și nu știu ce folos ar fi cu o țară făcută praf, să mor până la ultim. Da, istoric, eroic, e bine. Sunt diplomații aici care trebuie să vorbească, da. Și negociatorii. Că îi punem federație, că le dăm un grad de autonomie ridicat. S-a discutat, poate să fie război rece, poate să fie război cald, poate să fie o zonă de demarcație. Poate să fie exemple, sunt multe la nivel global. Începând de la linia de demarcație dintre Coreea de Sud și de Nord, începând cu peninsula Sinai și cu relația israeliano-siriană, israelo-egipteană și așa mai departe. Avem exemple multiple. Problema este să se ajungă la oprirea ostilităților și cumva să se ajungă și la o situație în care și ucrainii să iasă onorabil din situație și să aibă și o variantă acceptabilă pentru ei, pentru că aici e durerea mare. E normal când ești atacat, îi spuneam cuiva, cum să-i spui ucrainii domnule să se oprească? Chiar dacă și eu îmi doresc, dar n-ai cum că e țara lui, ea a fost atacată. Dar am folosit exemplu din primul război mondial, dacă vă faceți aminte. Noi în 1917, în primăvară, aveam 70% din țară ocupată. Ne retraserăm în Moldova. Inclusiv guvernul Casa Regală se mutaseră la
Iași. Ce moment astral a fost pentru noi
și
atunci.
Ne-am luptat cu ei în august, am rezistat, n-au putut să ne străpungă liniile nici din vest către est, peste munți, de armata austro-ungară și nici de partea armata germană întărită cu ceva forțe bulgărești din zona de sud, spre țara românească, spre Moldova, n-au putut și am ajuns la un armistițiu, am ajuns la un fatec de război, că deja trecuseră 3 ani jumate de la începerea războiului și am ajuns la o pace care ulterior ne-a dus la crearea României mari, dar noi când ne-am oprit să mai tragem, noi nu dețineam decât 30% din țară. Prin urmare, încă o dată, n-a zis că seamănă situațiile. Dar aici diplomații trebuie să vorbească. Ideea este că...
Da, e o perspectivă
trebuie
interesantă.
Să ajungi cumva, chiar dacă nu e... E greu să câștigi războiul ăsta împotriva.
Deci, concluzionând, cel puțin pentru un moment înțeleg din ce a spus dumneavoastră că prețul păcii mondiale în acest moment este ca Ucraina să accepte ca teritoriile ocupate și ca, iată, Crimea să rămână ale rușilor.
N-aș nominaliza așa dacă îmi dați voie, că nu vreau să înțeleg așa, nu. Ca Ucraina să accepte să se oprească ostilitățile chiar dacă nu-și duce la îndeplinire dezideratul oficial de a da afară trupele Federației Ruse din toate teritoriile ocupate de la 2014 încoace și să ajungă la granița de înainte de 2014.
Vă mulțumesc, invitat la subiectul săptămânii a fost generalul locotenent Cătălin Tomescu. Domnule general, vă mulțumesc și vă mai așteptăm la radio.
Și eu mulțumesc și un an bun că nu ne-am auzit pe anul ăsta. La mulți ani.
La mulți ani. Mulțumesc încă o dată generalului Cătălin Tomescu. În studio acum sunt colegii mei realizatorii emisiunii de la Antena Satelor, care începe la 11, Feciori la Oaste, Sonia Raicu, Cosmin Covei. Bună dimineața amândurora.
Bună dimineața, Cristian. Bună dimineața ascultătorilor noștri.
Neața. Cum astăzi veți fi amândoi?
Amândoi și vorbim despre două lucruri care au marcat și vor marca perioada următoare, începutul anului de instrucție. Și iată că marți e ziua Micii Uniri, Unirea Principatelor, sunt festivități organizate în țară și...
Și săptămâna viitoare venim cu povești de la Focșani, de la Iași, cu oameni care pot să ne vorbească foarte frumos și specializat despre ce a fost atunci.
Și îi așteptăm pe toți pe Facebook, pe toți ascultătorii. Data trecută am început un joc de mesaje în rime, care a prins foarte bine și îi așteptăm în continuare să ne scrie pe pagina de Facebook Feciori la Oaste sau pe pagina Antena Satelor. Acolo am inițiat jocul cu rime, am și acum o mică rimă. Permite să raportez, așa. Sunt Cosmin Covei, așa. Fecior bucureștean cu căciule de Astrahan și părinți din Telorman, Sonia Raicu poartă IE, ia Focșanului mândrie și împreună vă așteptăm cu drag și spor la Antena Satelor.
Și
și la ora 16.
Și la ora 16 după amiază un interviu cu un fost deportat din anii 50.
Iarăși o poveste foarte
Panduru.
Interesantă.
Foarte interesant interviul de o oră. Nu ratați așa ceva. Mai facem trimitere către TVR1 mâine dimineață la ora 10. ProPatria, un interviu foarte interesant cu ministrul Tilbăr, cred că în premieră pentru emisiunea ProPatria. Observatorul militar miercuri, ca de obicei, apare, dar îl puteți citi, pentru că a apărut deja miercuri, îl puteți citi pe presamil.ro. Iar cu noi vă reîntâlniți, precum a spus și voi, pe pagina de Facebook Jurnal Militar Baiora Armatei sau Feciori la Oaste sau Vești de Acasă, pentru că este o emisiune și la România Internațional. Cam atât a fost pentru astăzi. Îi invităm pe cei care sunt acum pe recepție să rămână cu Radio România Actualități, pentru că vin știrile și Adrian Soare. Sunt Cristian Dumitrașcu, vă salut regulamentar, Gloria Gaynor. La revedere!